03.03.00 Zinātniskās darbības attīstība augstskolās un koledžās, apakšprogrammas mērķis – nodrošināt pētniecībā balstītas augstākās izglītības attīstību, cilvēkresursu ataudzi pētniecībā, pētniecības veiktspēju un starptautisko konkurētspēju, sasaisti ar nozares vajadzībām, galvenās aktivitātes – nodrošināt finansējumu atbilstoši augstskolu snieguma rādītājiem pētniecībā saskaņā ar MK 2006. gada 12. decembra noteikumiem NR 994 kārtība, kādā augstskolas un koledžas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem, un MK 2013. gada 12. novembra noteikumiem NR 1316 kārtība, kādā aprēķina un piešķir bāzes finansējumu zinātniskajām institūcijām. Apakšprogrammas izpildītājs, Izglītības un zinātnes ministrija, augstskolas un koledžas, darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam 2019. gads izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada prognoze 2023. gada prognoze veicināta cilvēkresursu ataudze pētniecībā palielināts pētniecībā iesaistīto studentu un jauno zinātnieku skaits pētniecībā nodarbināti maģistranti. Doktoranti un jaunie doktora grāda ieguvēja pilna laika ekvivalenta plē izpratnē skaits 407,7 410 finansiālie rādītāji no 2019. Līdz 2023. gadam 2019. Gads izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada plāns 2023. Gada plāns kopējie izdevumi, euro 6,500,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, 24 kopējie izdevumi, procenti plus pret iepriekšējo gadu atlīdzība, euro 130.000, 129.476, 129.476, 129.476, 129.476 kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līguma tiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem. Euro 130.000, 129.476, 129.476, 129.476 izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu Eiropas sākums samazinājums palielinājums izmaiņas izdevumi kopā 524-524 citas izmaiņas 524-524 samazināti savu izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola NR 55.38.2 un 40. punktu atbilstoši informatīvā ziņojuma trešajam pielikumam punkts 524-524.